Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i sedam minuta, dobar dan vam želim, dobrodošli i danas u naš prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. U celoj zemlji je oblačno i hladno, a mestimično pada i slab sneg. Meteorolozi kažu uveče prestanak padavina, najviša dnevna temperatura do minus 1 stepen, u Beogradu minus 2, a trenutno je 4 stepena ispod nule. Pažljivo vozite, pažljivo hodajte, s obzirom da su temperature ispod nule i da je veoma klizava. Čuli ste šta najavljuju meteorolozi, vreme je da i mi najavimo šta vas očekuju u naredna dva sata. Jedno od pitanja, da li ćemo otvaranjem nacionalne referentne laboratorije napokon znati kakvog je kvaliteta mleko koje pijemo? Šta predviđa izmene zakona o bezbednosti hrane, zbog čega je slaba iskorišćenost IPAR fondova? To su neka od pitanja za naše gosta Branislava Nedimovića, ministra poljoprivrede. Danas pitamo i zašto se mnogi radije leče na internetu nego kod lekara. Kolika je odgovornost medija, kako na tu pojavu odgovara zdravstvena struka i kolika je njena odgovornost. Čućete i reporterski zapis naše dopisnice Nataše Jokić. Ona je bila u Izmiru, gde se susreću Azija i Evropa. Ovo su neke od tema kojima se danas bavimo. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Don't know what to say to you now. Standing right in front of you. Don't know how to fade in and out. Don't know how to play it cool. Lose a little guard, let it down. We don't have to think it through. We've got to let go. I wanna get it wilder. Kinda now slows down. I wanna take you higher. Now, I wanna go where the lights burn low in your only mind. I wanna give you wild. Try to call you to feel you close. From the runway in Tokyo. Let's leave the atmosphere, disappear. There's always something left to lose. But I wanna give you wilder. I kinda never slows down. I wanna take you higher. Your heart's really only sound. I wanna go where the lights burn. Be no
10 je časova i 12 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Na početku emisije najavila sam, naš gost je Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede. Dobar dan i hvala što ste odvojili vaše vreme.
Dobar dan i uvek.
To je lepo čuti.
Rado se odazivam na vaš poziv.
Nacionalna referentna laboratorija, to je, čini mi se, ono što je ovih dana najaktuelnije, a razgovarat ćemo naravno o IPAR fondovima, o izvozu, o subvencijama, o malinarima, ima puno tema. Dobili ste, ako se ne varam, u četvrtak akreditaciju i veoma ste izrazili veliko zadovoljstvo, ali ste tom prilikom rekli i sledeće. Postoje oni koji se neće obradovati ovoj vrsti kontrole mleka. Sećamo se, evo, samo u kratkom uvodu kakva je bila afera i zabrinutost nas građana zbog aflatoksina. Ko se neće radovati?
Pogledajte, nije to samo vezano za mleko, to je celokupan segment bezbednosti hrane. Laboratorija za kontrolu kvaliteta mleka je samo jedan segment kontrole koju država mora i treba da vrši u postupku kontrolisanja čitavog kvaliteta hrane koja se nama nalazi, aj tako kažem, na raspolaganju. Mleko je jedna, sad prva stvar koju smo završili vezano za taj segment i mogu samo da kažem, citiram neke vaše ranije goste, 15 godina samo priča o tome. Pričalo se imat ćemo, pa je onda otvorena zgrada, pa su onda otvorane oprema kad je donešena, ali nikad nije zatvoren ceo sistem bio. A to je iz jednog prostog razloga. Zato što mi sada imamo situaciju da nesporno je da te laboratorije koje kontrolišu imaju akreditacije, nije to sporno. Ali privatna laboratorija kontroliše privatnog subjekta. Mi moramo voditi računa o svesti na kojoj se mi nalazimo, to sve tek stvari u povoju. Da bez učešća države u čitavom sistemu, to nije čitava priča zaokružena. Država će se ovde pojaviti kao supervizor, kao nadinstanca gde ćemo mi moći da kontrolišemo i sam kvalitet mleka, ali isto tako i laboratorije koje kontrolišu kvalitet mleka, pa da vidimo sad šta se dešava. A ne da bude kadija te tuži, kadija te sudi. Da imamo istog proizvođača, odnosno uvoznika, a njegova tetka ili ujna je vlasnik laboratorije koja to kontroliše.
Da li sam ja vas dobro razumela da je bilo i takvih, kako to da nazovem, malverzacije?
Pa to su formalne stvari koje su nisu zabranjene, nego to uvek sumnju baca na čitav taj proces. Nije to ništa, oni imaju akreditaciju, akreditovali su u skladu sa standardima ATS-a, sve to u redu. Međutim, morate imati i neko, kako bih rekao, nadtelo koje će za državu i za potrebe države, država mora voditi računa o bezbednosti hrane. Složit ćete se da u 21. veku da je to jedan od najvažnijih segmenata kojim se moramo baviti.
Dobro, i nije to sad je sve više uložen. Da li je bilo nekih laboratorija o kojima, koje ste spomenuli, koje nisu radile po pravilima službe?
Pa sigurno da ima, nisam se bavio detaljnim analizama, ali znate kako, evo, na primjer, ispričat ću jedan kuriozitet nevezano i za mleko. Uvozi se neka roba na carini, proverava se kvalitet te robe, utvrdi se da je nešto problematično, a onda se radi dodatna analiza opet u nekoj privatnoj laboratoriji. Nema države u celom toj priči, zato što država nije bila osposobljena. I onda možete zamisliti zašto 20 godina toga nije bilo.
I sada smo je dobili i da budemo konkretni. Koliko sada možemo da budemo mirniji kada je reč o kvalitetu mleka?
Iz dana u dan sve mirniji, iz jednog prostog razloga mi godinu dana već radimo, sad smo dobili akreditaciju i sad taj proces ne može niko da zaustavi. Može da se trudi 500 godina da neko pokuša to spreči, to je sad proces koji je nezaustavljiv i mi idemo i radit ćemo kontrolu iz dana u dan, ćemo opravdavati poverenje potrošača ili nepoverenje potrošača u smislu, znači uvek postoje neke sumnje.
Hoćete li nas redovno informisati kako ćemo
apsolutno
znati?
Evo, već u ponedeljak imamo prvi sastanak, direktor laboratorije, ja i sve mlekare, da im saopštimo na koji način ćemo to da radimo, kako ćemo kontrolisati. Iz jednog prostog razloga, nije nama samo cilj represije, nego da odradimo i preventivu, da se ljudi ponašaju na kvalitetan način.
I naravno nas potrošače da obavestite.
Pa, evo, neki dan, već dva puta sam imao u zadnjih 15-20 dana skupove kojima smo pričali o tome i obaveštavamo ljude gde god možemo, kako god možemo. I naša laboratorija za kontrolu kvaliteta radi edukaciju po terenu i zajedno sa poljoprivrednim stručnim službama.
Najavili ste da će do proleća naredne godine biti ispitivano po ovom sistemu 95% namirnica, pa, je li to realan neki rok?
To sam ja rekao, da, rok je realan potpuno, dobro, jer mi želimo takozvanu laboratoriju za bezbednost hrane, gde ubrajamo sve ostalo što nije mleko, da radimo kontrole. Tu pre svega mislim kontrolu voća i povrća na pesticide i ostale robe. Mislim pre svega na kontrolu moma, a to je u stvari onom mašinski otkošteno mesto koje se uvozi i koristi za viršle, salame, koje su najčešće predmet spekulacije da li je tu ima ili nema nečeg.
Da li ima onoga što nikako ne želimo da ima u njima,
ili,
naravno.
Ili ima nečega manje, što bi trebalo da bude. E mi nemojte zaboraviti, mi smo pre 6 mjeseci doneli pravilnike o deklarisanju hrane. Doneli pravilnike koji definišu kako to treba da izgleda, ali bez laboratorije to nije završen proces. Sve to super u normativi. Donesete pravila igre, ali ako ne kontrolišete to, to nije završen proces. E mi se želimo da završimo proces. Radit ćemo kompletnu kontrolu na mikrotoksine, uključujući i aflatoksine, između ostalog. Ne samo vezano za mleko, nego i za kukuruz i sve ono što se pojavlja i tako dalje i tako dalje. Nećemo baš sve da otkrijemo.
Nećete sve. Dobro, hoćete li da otkrijete koliko nas košta loši izvoz?
Pa gledajte.
Loša reputacija, zašto sam ovo povezala sa laboratorijom. Naravno, zato što smo imali zaista loših izvoza.
Zato što mi moramo da otvaramo tržišta kako bismo prodavali svoju robu, bili što konkurentniji, ako moguće da ne prodajemo sirovinu, nego poluproizvod ili finalni proizvod. I svako ko pokuša da zloupotrebi to, automatski vrši atak na državu i na sve ono što je na političkom planu ispregovarano u smislu sporazuma o slobodnoj trgovini. Vi morate znati da mi imamo u ovom trenutku 3 atraktivne sporazuma gde je carina za izvoz naše robe nula. To je pre svega, mislim, na Europsku uniju, na Rusiju, odnosno Evroazijsku uniju, i imamo Tursku, Republiku Tursku. Kod Republike Turske tu imamo određenu količinu roba, ali svakako. To je korpus od milijardu ljudi kojima vi možete prodati svoju robu. I svako ko pokuša da se igra sa tim stvarima, narušava integritet zemlje, narušava pouzdanost zemlje i mi moramo se borimo s tim. I zbog toga imate situaciju onaj koju smo imali sa voćarima, gde je bilo hapšenja u pogledu reeksportovanja, imamo situaciju sa mesom, gde smo nailazili na meso koje nema adekvatno poreklo ili nema nikakvu zemlju porekla.
Neki su, izvinjavam se, to opravdavali da su prestrogi u Evropskoj uniji ili u Rusiji, da li je to zaista opravdanje ili ne, da su prosto njihovi
propisi. Kako može to da bude opravdanje? Iz jednog prostog razloga, jer gospodin kupac je tu u prvom planu. Ako kupac kaže, hoću da kupim robu teg i tog kvaliteta, i imate sporazum koji to kaže, pa vi tu morate tome da se povinujete. Šta rećete, vaši standardi nisu u Rusiji dobri ili naši standardi...
Naprotiv, nego me zanima kako nam se to uopšte dogodilo.
Pa gledajte, znate kako, to je proces. Ne postoje apsolutne stvari gde uvek imate 100% sve da je kako treba. To se dešava u procesu proizvodnje. Naprimjer, ove godine nam se to dešavalo u voćarstvu. Imali
jabuke.
Smo situaciju... Ne jabuke, imali smo situaciju sa nektarinama. Mm-hmm. Gde zbog kišne godine kvalitet nije bio tako dobrog nivoa. S druge strane, pojavljaju se razvoj određenih bolesti. I možete u situaciji kada imate neko tržište koje traži najkvalitetniju robu, to je na primjer sa ruskim tržištem. Ljudi često se igraju sa Rusijom. Misle da ruski standardi ili turski standardi su daleko lošiji od standarda Europske unije. Ne, naprotiv. To su viši standardi. Sada vidite što radimo sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima za ispunjavanje standarda za izvoz tamo. Zašto Emirati? To je tržište koje najbolje plaća. To je roba vrhunskog kvaliteta. Nema igranja. Dovoljno je samo jedna tačkica da ceo kamion ide na jednom plodu, pa da ceo kamion ide kući.
I evo zašto sam vas sve to pitala. Znači, ukoliko rok bude ispunjen na proleće naredne godine, takve situacije će biti svedene na minimum.
A vi pričate samo o izvozu. Ja pričam i o uvozu. Meni je i uvoz daleko važniji. Jer mi kad uvozimo robu, moramo da uvezemo robu bolje kvalitete u smislu zdravstvene ispravnosti.
I da imamo gde to da proverimo.
Apsolutno. Tako. Pa ne da bude kad ja te tuži, kad ja te sudi. Na što to liči? Znate zašto je to sve postojalo? Postojao su neki interesni lobi tamo krajem 90. i posle 2000. koje zbog razvoja, maloprodaja, veleprodaja i ostalih čuda nisu baš hteli u svakom trenutku da imaju potpuno zaokružen sistem, da budem blag. Da biram reči.
Dobro, zato ste vi tu, pa će se stvari, nadam se, promeniti.
Pa zna, ja sam 13. ministar od 2000. godine.
to govori sve o nama. I
možda da sam gile 13. prase.
To ste vi rekli, nisam ja. Hoćemo li otvoriti pitanje koje je također aktuelno ovih dana, to su IPART fondovi. Najavili ste ovog mjeseca bit će raspisan peti poziv.
Apsolutno.
Tako za sredstva iz predpristupnih fondova. Šta se tu dešava? Para ima 175 miliona evra, do koje 2020. godine.
Da, ima tu jedan rok vezan za realizaciju projekta. Mm-hmm. Za podnošenje zahtjeva do 2020. onda imate rok za još eventualno produženje roka za realizaciju, ali da ne dajem sa tim sitnicama.
Ja sam pronašla, na prva tri konkursa stiglo 504 prijave, pokrenuta procedura za koliko? Za 9.
A ste vi uzeli arhaične podatke?
Ne, ja pitam samo.
Ne, ja sam čuo to u vašoj najavi. I dobre. Prosto nisam mogao da verujem da li sam dobro čuo ili možda niste pronašli dobre podatke. Evo sad ću da vam iznesem koji su stvarni podaci. U ovom trenutku je doneto negde oko 270 rešenja od 504. To je više od 50%.
Za koju godinu je ovo važilo?
Ovo vam pričam sad za zadnje
četiri. Ne ovo što sada, nego pitam ove podatke koje sam, znači da se nešto onda menja nabolje.
No, pa naravno.
Pa dobra, zadnjih dva onda mjeseca da menjamo sliku, ja vas
naravno,
zapravo pitam.
Hvala vam što ste nam pružili priliku da pričamo o tome. Nisam ovdje ništa mislio nekako zlurade, ne znam ja kako bi...
Ne, naprotiv.
Gledajte, u zadnja dva mjeseca mi imamo izuzetno... Proces IPART kontrole je dosta složen. Nije to samo podneseš zahtev i neki tamo činovnik u kancelariji kaže može ili ne može. Izlaze se, imate dve kontrole pre odobravanja projekta. To su složene procedure. Pričat ću vam jedan kuriozitet, ako mi dozvolite. Imali smo jednog poljoprivrednika, zapadna Srbija, mjesto dešavanja, namjerno neću da kažem opština. Prijavio čovjek za da uzgaja 3 hektara krompira i teo je da dobije, mislim da je reč o traktoru. Ispunjavao prethodne uslove sve u redu, međutim kad smo došli na terensku kontrolu, nema 3 hektara krompira.
Nego
1,4. Gde je 1,6, ono šuma. Ljudi, mi imamo takva savremena tehnička sredstva, ovo ljudi 21. vek. GPS koordinate, satelite koje koristimo, možemo izračunamo sve. Hoću vam kažem da mora se promijeniti svest ljudi koji podnose aplikacije.
Ali taj čovjek koji je podneo odnosno aplicirao, on očigledno nije znao to.
Nije znao
i nije
da nema 3
hektara
krompira.
Ne, verovatno nije toliko tehnički obučen.
Nije znao da ćemo toliko da kontrolišemo. To nije znao. Pa 3 hektara zna svako, to je puta 2 u odnosu na ono što imaš. Mm-hmm. Onda kaže, bio je tu krompir, pa bio je krompir, sad je šuma. Nemojte, molim vas, nema igre sa takvim stvarima. Kao i što nema igre sa kvalitetom voća i nema igre sa kvalitetom mesa.
I to naravno svi podržavamo, ali koliko su ljudi zaista edukovani? Gde je Absolut. Problem da nema
sad,
više?
A nema više, a joj majko moja, sad sam ja ovo sam mene šok za šokom. Gledajte, kad analizirate zemlje koje se nalaze u okruženju koje su koristili IPART sredstva, Srbija ima 2 do 3 puta više aplikacija u prvim pozivima nego sve zemlje koje su do sada to radile. Pre svega mislim na zemlje iz okruženja. Neko će reći da Srbija je najveća, ja vam pričam o prosječnom broju aplikacije po glavi poljoprivrednika. Srbija ima najbolju poljoprivredu, a meni je žao što 8 godina se čekalo na taj IPARD. I ljudi su edukovali. Imamo mi dosta aplikacija. Na primjer, za traktor imamo više aplikacija nego što je bilo novca u prvom pozivu. Što je dobro. Evo sad imamo nove pozive i to će ljudi će moći doći na red. Novca ima, hvala Bogu, i mislim da mi imamo sasvim dovoljno aplikacije, odnosno mi smo očekivali da ćemo imati oko 200 aplikacija, imali smo 504. Tako da ja sam zadovoljan količinom aplikacija. Ono što sam nezadovoljan i to moramo da poradimo, to je na strukturi podnetih zahteva, jer otprilike 70-30 u korist prostora iznad Save i Dunava u odnosu na centralnu Srbiju.
Što?
Pa gledajte, zato što je nabavljeno, došli takvi su po prirodi bili i takvi ti pozivi, mehanizacija i traktori, ljudi su u prethodnoj godini iz centralne Srbije koristili nacionalno sredstvo za nabavku, na primjer, traktora, što, na primjer, nisu mogli koristiti ovi od gore, iz jednog prostog razloga, zato što smo mi davali za voćarstvo, povrtarstvo, vinogradarstvo, koje imate ga više dole u centralnoj Srbiji, i ljudi su koristili te programe. 2100 traktora smo samo, ili smo toliko dali subvencionisanih sredstava po 15.000 evra skoro po traktoru. Tako da ima tu svega i moramo da radimo. To je kontinuiran proces, učimo se svi u tome, tek je 6 mjeseci.
Evo, vi ste uživo i direktno u programu. Znači, oni koji tvrde da nisu dovoljno iskorišćena sredstva iz IPAR fondova, oni greše.
Apsolutno.
Pa i to je važna informacija.
Pa vidite, moj posao je da menjam stvari, ako može na bolje. Na gore sigurno neću.
Evo ono zašto su vas i u ovom programu neki gosti pohvali, ja ne znam koliko je to poznato javnosti, to je nešto na što se godinama čekalo i prosto je neverovatno da se nije radilo, to je popis poljoprivrednog zemljišta koje je bilo veoma važno jer smo u toku već godinama i u tom procesu restitucije.
Pa ja pretpostavljam da se radi o udruženjima kojima je veze sa restitucijom, jer ovo je jako važna stvar, pre svega za Srbiju, da znamo tačno koliko poljoprivrednog zemljišta imamo. Ja sam se naslušao svakakvih informacija, od toga da imamo 800.000 hektara zemljišta, 900, pa je išlo i neke cifre 400. Tačna količina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini je 580.000 hektara. Od toga 70.000 hektara otpada na livade i pašnjake, a 510 na obradivo poljoprivredno zemljište. Od 510.000 obradivog poljoprivrednog zemljišta imate jedan deo koji otpada na kanale, koji otpada na atarske puteve i ostalo ono što je u funkciji poljoprivredne proizvodnje. Jako je važno da mi znamo s čime raspolažemo, jer kad znaš, imaš informacije o svemu tome, onda je to lako. Mi smo to sve učinili transparentnim na portalu GeoSrbija, stavili svaku bukvalnu parcelu, označili. Ne samo gde je državna parcela, nego kakav je kvalitet tog poljoprivrednog zemljišta, na kojoj nadmorskoj visini se nalazi. Sad ćemo uneti sve zakupce, da sve bude jasno. Naprimjer, parcela kao žitište, parcela 1265 kao žitište. Tačno. Državna svojina, ko je zakupac, po kojoj ceni, po kom osnovu je dobio.
Koliko vam je bilo potrebno vremena da uradite?
Ja sam tu zahvalan Republičkom geodetskom zavodu i tu su radili moji iz uprave za poljoprivredno zemljište, pa ceo posao nam je jednu godinu dana uzeo. Tu je bilo najviše primedbi i od ljudi koji se bave restitucijom. Imali smo i od Saveta Evrope primedbe da nismo potpisali. Evropska komisija nam je rekla taj deo imovine države Srbije nije dobro, nije uređen, nije potpisan.
Jednostavno, to je negde i bio zadatak, a i mi smo
sami obavezali. Ali mi smo malo preskočili taj zadatak. Nismo se zadovoljili onim što su oni tražili od nas i mi to radimo zbog naše zemlje. Mi smo otišli korak dalje, zato toliko transparentno i toliko vidljivo da svako može, bukvalno, svaki poljoprivrednik da uzme mobilni telefon svoj, da uzme laptop, kompjuter, stacionarni i da uđe preko, vrlo jednostavno se radi, da pronađe svaku parcelu i da nama ukaže ako eventualno postoji neki problem na terenu. To je istovremeno i sistem kontrole od strane javnosti šta se dešava s poljoprivrednim zemljištem. Pa u nekim zemljama, razvijenim zemljama Evropske unije, to nema. Iz jednog prostog razloga tamo i monopoli različiti nisu dali da se to baš tako sve vidi. Kod nas je sve vidljivo.
Ono što najavljujete, to su izmene zakona o bezbednosti hrane. On bi trebalo nacrt zapravo da se nađe, ako se ne varamo, u skupštinskoj proceduri na proleće. Šta on tačno podrazumeva? Jer bezbednost hrane, govorili smo o laboratoriji, kvalitet, to je nešto što je svima nama veoma važno.
Ima nekoliko važnih segmenata. Prvi je u pogledu podizanja kvaliteta bezbednosti naše hrane i preuzimanje svih onih standarda koji u savremenom svetu su ocjenjeni kao najviši. To pre svega mislim na tržište Europske unije. Jedan deo se tiče na priznavanje licenci, da ne moraju ljudi da imaju troškove, proizvođači, da im se priznaje ako je kod nas odrađena neka sertifikacija, da to bude mu priznato, da ne mora 2-3 puta da ima određene troškove. Ali jedan od kvaliteta koje će imati izmenama zakona o bezbednosti hrane i to će biti provučeno u martu ili aprilu mesecu kroz skupštinsku proceduru, jeste priča o tome kako da upotrebljavamo robu biljnog porekla. To je ono upotrebljivo do. To je ta stvar koja muči već dugo godina ljude. Sa mesom i mesnim proizvodima od mesa i od životinja to je jako teško, jer to roba koja je lako kvarljiva. Ali kod voća, kod povrća, zašto ne bi tu robu koja ne može da postoji u retailu samo zbog jedne ogrebotine, jedne tačkice, omogućili da koriste neki drugi kojima je ta hrana neophodna. Da ta hrana se ne baca samo eto tako.
To je još jedna od akcija koju pokrećete, da se ne da, baca hrana.
Postoji,
ali da završimo samo zakon, izmene
zakona. Pa to je
zakon.
To je u zakonu. Dobro. To je u zakonu i to je direktno povezano sa zakonom, da želimo da omogućimo da što širi krug ljudi ima koristi od svega toga. Da ne pričam da sad to što smo uradili vezano za bezbednost hrane za male poljoprivredne proizvođače, da oni koji rade robu životinskog porekla mogu na svom kućnom pragu da je prodaju uz kompletno sertifikat naše uprave za veterinu. To do sada nije bio slučaj. Oni nisu mogli da... Moglo se prodavati na pijaci, onako kako mi to kažemo, na malo sivo, na crno. Ali meni je cilj da to sve bude u sistemu i da ima oznaku kvaliteta. I ranije je bilo neophodno, na primjer, ako neko hoće da radi sir u nekoj kući, da bi dobio taj sertifikat, bilo je neophodno da ima jedno 14 prostorija, 26 sredstava za rad ili ne znam ništa. Mi smo to uprostili. Bukvalno u 3 sa 4 može to da se radi, da imate određenu vrstu opreme i dobijete sertifikat naš, da možete izađete ne samo na pijacu, nego izađete i u markete lokalne, ali da možete prodajete, na primjer, u svojoj, kako bi to rekao, onom ruralnom turizmu, u svojoj kući, ako želite ponuditi nekom to.
Kako će biti kontrola? Kogod da je ovde došao, naravno, govori o tome da je jako veliki problem što nema dovoljan broj inspektora.
Pa koristimo savremena tehnička sredstva. Ovo ljudi 21. vek, mi pomoću IT-a možemo mnoge svoje, mnogo vremena da uštedimo, da ne izlazimo na teren. To radimo i ovde i u veterini, to ćemo raditi u fitosanitarnoj zaštiti, radimo i u pogledu kontrole poljoprivrednog zemljišta. Jednostavno, inspektor izlaze samo tamo kad vidimo da postoji neki problem. Razumete? Korišćenjem savremenih tehničkih rješenja skraćivaćemo vreme tih kontrola da ne bi dolazio u situaciju da moramo stalno primati nove ljude.
Da, i dalje je na snazi i ova zabrana zapošljavanja, tako da pretpostavljam da je i to problem.
Kako kaže, kad si u Rimu, ponašaš se kao Rimljanin. Ono što ti je na raspolaganju, to koristiš.
Dobro, šta je na raspolaganju? Nemamo još mnogo vremena. Vi danas imate obaveze, pa imamo još 5-6 minuta, a puno pitanja. Na raspolaganju našim poljoprivrednicima subvencije.
Pa gledajte, mi ćemo u sljedećoj godini imati znatno više sredstava za subvencije, to je ono što je dobra vest. Naročito ćemo davati više subvencija za stočarstvo u delu tovnog govedarstva, u delu genetskog materijala koji je neophodan za razvoj tovnog govedarstva. Isto tako povešćemo računa i o mleku zbog laboratorije za kontrolu kvaliteta mleka. Mi ćemo sad moći da klasiramo mleko koje je ekstra kvaliteta, koje je niže kvaliteta, a ne da plaćamo svima isto. Mi smo sad imali premiju 7 dinara za mleko. Pa dalje, ono višeg ili niže kvaliteta, potpuno bilo sve jedno. Nama je cilj da unapredimo to, da one koji to dobro rade, da ih nagradimo, s druge strane, ovi koji to manje dobro rade, da ih podignemo na višu stepenicu. I to je ono što je ideja. Ulagat ćemo dosta u mehanizaciju, u sisteme za protivgradnu zaštitu, osiguranje poljoprivredne proizvodnje, isto tako i u sisteme za navodnjavanje. Što se tiče onih klasičnih stvari, uvek mi ljudi misle da su subvencije ono što daš po hektaru. Tu će ostati 4.000 dinara po hektaru, neće biti povećanja iz jednog prostog razloga, zato što ja smatram da je, i pokazalo su sve istraživanja, to što ja smatram, to i nije toliko bitno. Ali važno je šta su pokazali istraživanja. Da kad se davalo 12.000 dinara po hektaru, imali smo dve različite situacije. Jedan, to nije uopšte odlazilo u poljoprivrednu proizvodnju u najvećem delu, nego u klasičnu potrošnju. A s druge strane, da smo imali situacija da je, evo, 2009. je bio neka subvencija, 59.000 poljoprivrednih proizvođača prodalo je tužbu protiv države zato što te subvencije ni nikad ne dobilo. I vi možete dati onoliko novca koliko imate, koliko i organ dugačak možete se pokrijeti. A ne da, ja bih voleo da ja budem taj koji će reći 20.000 dinara po hektaru. I šta sam dobio time, ne isplatimo jednu četvrtinu i ovi tri četvrtine me mrzi. Bio bi dobar ministar 3 dana, ja moram da budem odgovoran ministar koliko ima novca, toliko da damo.
Kad smo kod odgovornosti, ono o čemu se sve više govori, a prve neke najvažnije informacije izašli su još 2000. godine, da je ovaj deo Zapadnog Balkana, da će pretrpeti zaista ozbiljne klimatske promene, vi ste ih upravo sada spomenuli, koliko pratite i ta dešavanja, pa veoma je važno.
Ne samo spomenuli, mi smo, ajde sad da krenemo od formalnih stvari, formirali poseban sektor za klimatske promene u Ministarstvu poljoprivrede. Iz jednog prostog razloga, jer kad nemate dovoljno vode, vi imate manji loši kvalitet i imate manju količinu roda po hektaru. Kad imate više vode, onda možete da ugrozite kvalitet robe. Mi se već aktivno bavimo i sistema za navodnjavanje. 50.000 hektara je u 2018. godini izrađeno novih sistema za navodnjavanje, odnosno sistema za navodnjavanje koji pokrivaju prostor 50.000 hektara poljoprivrednog zemljišta koje je izuzetno atraktivno. Evo sad smo pokrenuli prve automatske protivgradne stanice na Radarskom centru Valjevo, to će ovih dana javnost imati prilike da vidi, ovo ekskluziva na primjer za vas. Prvi 19 lansera je već postavljeno iz Radarskog centra Valjevo. Dok će neko pitati zašto Radarski centar Valjevo? Pa on je kontrolisao prostor koji je bio najugroženiji u svih ovih prethodnih 20 godina. To su vam dve, tri kombinacije sisteme za navodnjavanje, zaštite i finansijske zaštite u smislu osiguranja, kako biste klimatske promjene koje su evidentne kako biste ih predupredili, odnosno umanjili njihove neželjene
ali
efekte.
Ali kako biste, pretpostavljam, i poljoprivrednicima unapred na neki način savjetovali šta da rade za 2 ili 3
apsolutno
godine, a ne da uzimaju subvencije ili ulažu svoj novac.
Apsolutno, i to je jako važna stvar, ovo organizaciju koju radimo, koja će biti gotova 2019. godine, da zajedno sa svim naučnim institucijama, fakultetima, radimo na tome da utvrdimo koji prostor Srbije, koji deo Srbije dobar za šta, i onda sprem toga nam je ideja da i uložimo u subvencije. Jer pazite, nije isto, na primjer, podizati jednu voćarsku kulturu u Merošini i u Žitištu. Nisu iste klimatske prilike, odnosno neprilike. Tako da, mora da se radi dosta. Ja mogu samo jednu stvar da kažem. Poljoprivreda je dosta vremena bila onako na repu i vrlo često je Ministarstvo poljoprivrede bilo sredstvo za u koalicijnim sporazumima za potkusurivanje, bude negde 16-17 na redu.
A svi su govorili i to
da je poljoprivreda važna.
Jeste, da je najvažnija.
Ali zašto je poljoprivreda važna? Poljoprivreda je važna kao sirovinska baza da bismo razvili prehrambenu industriju. Evo, imat ćete još jednu ekskluziju sljedećeg januara mjesecu, bit ćete na to uredba Vlade Republike Srbije o podršci prehrambenoj industriji. To je onaj deo industrije koji je najmanje bio ulagano u zadnje 20 godina i kroz privatizacije najviše bio devastiran. Mi važno je da proizvedemo kvalitetnu robu, ali ako je preradimo u poluproizvod ili finalni proizvod koji ima mnogo veću vrednost, e onda smo napravili tek pravu stvar. Imamo jako velik prostor za napredovanje u prehrambenoj industriji kroz ovaj, kad se meri rast GDP-a, to su egzaktni podaci. I to je jako važno to da radimo. I, pazite, ovdje ću da kažem, u ovoj vladi i prethodnoj vladi poljoprivreda je bila odmah na vrhu prioriteta. I zato onda i postoji politička podrška. Bez političke podrške vlade i predsjednika, to ne bi moglo biti realno.
Stočni fond, malinari, također aktuelna
pitanja. Ima tu jedna interesantna stvar, evo to ću da skratim. Neki dan sam pročitao, kaže, 89. godine je bilo 2 miliona grla, a sad ima 900.000 grla. Ja se slažem, apsolutno tačno. Samo što je onda tržište koje nam bilo na raspolaganju bilo 22 miliona stanovnika, a sad je 7 miliona stanovnika. Zato je došlo do devastacije stočnog fonda i zato ja se trudim da proširimo što više tržište. I Turska, i sutra Egipat, i Emirati, i Izrael, da idemo gdje god može dobro da se plati za naša grla, da to platimo. I to ako moguće, da mi to preradimo pa kao tako izvezemo.
Ako se ne varam, pre nekoliko dana ste sa Turskom tako dogovorili povećanje.
Ispunili kvotu i tražili povećanje. Rekli su svi da nećemo ispuniti jednu petinu kvote, a mi smo ispunili celu kvotu. Da se vratimo na malinare. Opet je tu jako važno tržište. Nemojte zaboraviti, mi 97% robe izvozimo u zapadnu Evropu. To tržište se ne menja ili ide ka dole. Pričamo o smrznutoj maline koju mi uglavnom izvozimo. Mi moramo da se menjamo i da idemo u pravcu organske maline i u pravcu sveže robe, sveže maline, jer tu postoji velika tražnja. Znam da je to teško, da su to bolne stvari, ali ajte da radimo na tome svi zajedno. Sad će reći ono, stalno se pojavlju neka nova udruženja, s jednima tamo ispregovaraš, onda se pojave nova. Ako ih nema 180, nema ni jedno. E onda zamisli koliko je tu teško pričati. Ali gledajte, to je bilo, mislim se trebalo pričati u vreme kada je cena bila 200 i 250 dinara, cena malina, 220. Onda je bilo vreme za priču. Zato ja kažem ovima koji proizvode jabuku, dajte sada pričamo, dok je visoka cena jabuke, jer doći situaciju da padne potražnja iz Rusije. Moramo otvarati nova tržišta. Moramo vidjeti kako da rešimo za one dane kad toga ne bude. To će doći.
Ispričali ste šta je sve do sada urađeno. Demantovali, rekli da su arhaični i to je dobro, to je vaš posao. Pričaju o tome da IPARD fondovi nisu dovoljno iskorišćeni. U svakom
ja se neću smiriti dok ne potrošimo sav novac naši poljoprivrednici iz IPARD fonda. Ima da ga potrošimo do zadnje pare. Pa neko ovi u Briselu, ako mogu to uslovno kažem, crknu od muke.
To će onda biti glavna vest bar kod nas na programu i to je dobro. 2019. godina, šta vas trenutno muči? Pričali ste o pozitivnim stranama, šta su problemi, hoćete li ih uskoro rešiti?
Pa gledajte, mene muči ovo poljoprivredno zemljište i stalne pokušaje zloupotreba poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i zbog toga ćemo doneti novi propis koji će to regulisati. Ne da imamo situacije da po osnovu stočarstva ljudi dobiju zemljište, a onda ga daju pod zakup nekim drugima. Mi moramo napraviti tu neki balans. Imamo jednu neverovatnu situaciju, na primjer da stočari u centralnoj Srbiji imaju pravo samo na subvenciju. Pričamo, na primjer, o kravama, muznim kravama, 25.000 dinara, to imaju i u Vojvodini. Ali ovi u Vojvodini imaju pravo i na poljoprivredno zemljište državnoj svojini, koje dobiju po 190-200 eura po hektaru, ne moraju da plaćaju 500 eura po hektaru, a ovi u centralnoj Srbiji toga nemaju. To nemaju pravo na to, jer nema državne zemlje tamo. Ne postoji. E onda mi moramo tu napraviti napraviti malo drugačije pravila igre i onda kroz zakon o posticajima to izmeniti. Tako da ima tu alat, ima dosta da se radi. E sad, vidjet ćemo.
Ako ne pre, predlažem da se vidimo na proleće. Mnogo toga je najavljeno upravo za prolećne dane.
Ja sam uvek za, kad god i gde god i s kojom god temom.
Najljepše vam hvala na odvojenom vremenu. Bio je
hvala ministar
poljoprivrede Branislav Nedimović, 10 časova, 41 minut. Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Deco, imam vest! Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamara Aleksić, Slavena Rošla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Mi smo naci, inovaci, znanje skupljam, smišljam, googlam. Mi smo naci, inovaci, učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacija, snaga ideje, veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacija. Poseti inovacije.gov.rs.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije, Simfonijskog orkestra i hora RTS, sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert, Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerenkin.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
19. decembar, noć, utorak na sredu. Tema: praznici i porodično okupljanje. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Radmila Popović, novinar i pisac, govori o tome zašto je važan roman Poslednji let za Sarajevo Mome Kapora. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 14. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
10:54, slušate prvi program Radio Beograda i naš prepodnevni magazin. Za tačno minut čućete srpski na srpskom, zatim najnovije vesti iz zemlje i sveta, a u drugom satu postavljamo pitanje zbog čega se mnogi radije leče na internetu nego kod lekara i kolika je odgovornost medija, a kolika same struke, odnosno zdravstvenih radnika. Danas i reporterski zapis naše dopisnice Nataše Jokić iz Izmira, gde se susreću Azija i Evropa. U celoj zemlji je veoma hladno, u glavnom gradu 4 stepena ispod nule. Osnovite s prvi program radija, dobar dan.
If it's money you need, I got some say. If you're sick, I'll visit you. I've been where you are right now. You saw me through it all. I lean on you, now you lean on me. And I bet I won't let you fall. Cause we got friendship, oh Lord, it kinda lasts a lifetime. Through all of our hardships, you know you're the good friend of mine. The kind of last a lifetime. Through all the hardships, you're the friend of mine. Talk to me, oh pal of mine, if you feel you can't go on. Don't you sweat, it ain't over yet. This bond we share is strong. Your welfare is my concern. You weigh less than you think. I carry you through the sinking sand. See if I let you sink. We got friendship. Yeah, love. A kind of last a lifetime. Yeah, through all our hardships. You the friend of mine.
Je 11 časova i 9 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o uticaju medija, mogli bi da kažemo na zdravlje nacije, to jest svih nas. Zašto se mnogi radije leče na internetu nego kod lekara? Kako na tu pojavu odgovara zdravstvena struka i kolika je i njena odgovornost? Moj gost je danas profesor dr. Miljko Ristić, kardiohirurg. Dobar dan.
Dobar dan.
I profesor Zoran Radovanović, epidemiolog i predsjednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva. Dobar dan i hvala i vama.
Dobar dan.
Puno je razloga zašto smo mogli da vas pozovemo, ali jedan od glavnih, i to je priča koja se provlači gotovo mjesec dana, povod je bio zapravo objavljivanje na sajtu Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, a na osnovu odluke Evropske agencije za lekove, pisma za obaveštavanje zdravstvenih radnika kako bi ih upoznala o novim saznanjima u vezi sa primjenom leka. Komplikovano je ovaj ime, vi ćete ga posle izgovoriti, koji se daje pacijentima koji imaju hipertenziju. I mi smo mislili da se ova priča smirila, ali izgleda da nije. Mogli smo da utvrdimo da pojedini pacijenti posle ovakvog jednog pisma su odlučili da sami isključuju lekove na svoju ruku. Mediji su objavili ovu informaciju, ali izgleda da se i struka nije dovoljno jasno oglasila, pa vas ja sada zapravo pitam najjednostavnije, šta vi imate da nam poručite u vezi s ovim pismom, odnosno izjavom koja se odnosi pre svega na lekara, ne na nas pacijente, ali vi ste odgovorni za naše zdravlje. Evo, doktore Ristiću, vi.
Mnogi lekovi koji se koriste u medicini, u ovom slučaju za izbacivanje tečnosti kod terminalne srčane slabosti, da je poznato da jedna količina tečnosti se zadržava u tkivima i remeti jedan normalni ciklus življenja. Možda ranije nismo obraćali pažnju, znate, i drugi lekovi koji nemaju veze sa srčanim bolestima imaju neki niz komplikacija, a kad uzmete jednu kutiju lekova iz apoteke za bilo koju bolest, vidite da su ta uputstva o indikacijama i kontraindikacijama i na po dve, tri strane.
tog upusta, šta je štetno kod tog leka, šta je potrebno obratiti pažnju, na koje su to nus pojave.
Ali mi to čitamo onih... kao laici, ali šta kažete vi kao lekari?
Da. E, sada, međutim, prvi put, ja kažem, u mojoj praksi i iz nekih mojih medicinskih saznanja, mi smo dobili informaciju da jedan lek koji služi za izbacivanje vode, u slučaju konkretno, može da izazove rak kože. Znate, druge su bile nus pojave u smislu glavobolja od nekog leka, usporenje pulsa, ne znam, oštećenje bubrega, oštećenje jetre i tako dalje. Međutim, ovo je prvi put, koliko ja znam, da se u medicinskoj praksi pojavio lek koji kao nus pojavu ima pojavu raka kože. Jeste da je to, da taj oblik raka kože je jedno, da kažemo, bolenje koje je najmanje maligno odnosno na druge malignitete kože i da to predstavlja neku utehu za pacijente koji uzimaju taj lek.
Da li vi ovaj lek i dalje prepisujete pacijentima?
Pa ja nisam mnogo u prilici da prepisujem lekove, pošto sam ja kardiohirurg, to je u stvari...
Mislila sam na struku, na lekare,
da. ...kardiologa, ali mislim da mi ne možemo razrešiti tu dilemu, ne dilemu, nego ovu pojavu koja je registrovana u danskoj studiji na, mislim, oko 150.000 pacijenata za 11 godina, da kod oko 135, čini mi se da je dobila rak kože. Mislim, lično da mi moramo sačekati mišljenje Svetske zdravstvene organizacije u pogledu ovoga leka i preporuke da li taj lek obustaviti i koja je alternativa da se ovaj lek zameni nekim drugim odgovarajućim lekom.
Jel možete samo kratko da mi odgovorite, ja ukoliko pijem ovaj lek, šta biste mi vi rekli, savjetovali?
Moje lično mišljenje, znači da jedan pacijent od ovih 150.000 je dobio taj rak kože koji je najbenignije obolenje raka kože, da ga treba isključiti iz upotrebe.
Šta vi kažete, doktore Radovanoviću? Vi ste epidemiologa, epidemiolozi redovno prate broj obolelih od kardiovaskularnih bolesti, od karcinoma i da ne nabrajam. Na koji način bi trebalo, jer želim da ostanemo pri temi, mediji, na primjer, da govore evo, ovakvom jednom događaju? I da li se vi slažete sa profesorom?
Pa vidite, vi već kad ste najavili, to je dobilo jednu notu o dramatičnosti. U stvari nema uopšte razloga da se ljudi uzbuđuju. Treba da veruju svojim lekarima. Taj lek, hidrohlortiazid, to je Diunorm, češće se zna pod tim imenom, ima kao i svaki lek uzgred na neželjena dejstva. Ja ga povremeno uzimam i nastavit ću naravno da ga uzimam, jer uvek morate da merite štete i koristi. Što se upravo tog leka tiče, veća je verovatnoća da će mi porasti nivo šećera u krvi. Postoje drugi, verovatnije mnogo da će mi biti oštećeni bubrezi, to je jedno od neželjenih dejstava.
To su one dobre i loše strane svakog leka.
I tako dalje. Mm-hmm. Svaki preparat ima neželjena dejstva. Čak i znate, ako voda, obična česmenica, može da dovede do trovanja, poznato je trovanje vodom. Kad se mladi ljudi takmiče ko će više vode da popije, može da dođe do smrtnog ishoda, baš kao kod psihijatrijskih bolesnika, to i nije tako retko. Postoje vidovi mučenja zato što, pogotovo ako unosite tečnost bez minerala, natrijuma, dođe do poremećaja metaboličkog i tako razrušite taj odnos, fini balans minerala u organizmu da ugrozite sebi život. Dakle, pogotovo ovakvi lekovi, ali vi uvek upoređujete. Dakle, novim procenama, 1% svih malignih tumora izazvano je lečenjem. Zato što vi lečite jednu bolest, ali sad jedna od mogućih neželjenih dejstava nekad kasnije, recimo, ako sad imam rak, pa me vi zračite ili mi dajete kemioterapiju koja može da ima takva dejstva, važno je da sada preživim, a da ću u svojoj 90. godini dobiti tako zvani sekundarni rak, to o tom potom.
Potpuno dakle, jasno. Vi ste rekli, dramatično smo najavili. Kako je trebalo da najavimo kad zaista možete da čujete i od vaših kolega da su pacijenti zbog toga što su čuli šta je objavljeno na sajtu, zbog toga što se oglasio i ministar zdravlja koji kaže da je to jednostavno pod kontrolom ove države, kako obaveštavati građane i o vakcini, i o ovakvim pojavama, i o lekovima, i o preventivi. Vidite, na koji način?
Da bi lek dospeo na tržište, mora da prođe kroz višegodišnja ispitivanja. 10 godina se ispituje prvo u laboratoriji, pa zatim na eksperimentalnim životinjama, pa na malom broju ljudi, prva faza nekoliko desetina, pa druga faza nekoliko stotina, pa više hiljada, treća faza, onda tek znači kad se proceni da je zaista koristan, a da su neželjena dejstva minimalna, onda se odobrava za upotrebu. E sad, posle toga dolazi takozvana četvrta faza, to je farmakoepidemiološka ispitivanja i u ovom slučaju jedan odličan i vrlo koristan lek koji se koristi decenijama i koristit će se i dalje, za koji se zna da ima određena neželjena dejstva, posle mnogo godina pokazalo se da ima još jedno neželjeno dejstvo, to je upravo ovo, koje je izuzetno retko, toliko retko da na to ne treba obraćati pažnju. Jednostavno...
Ali ovo su sada dva različita mišljenja,
profesor. Pa nema bitne razlike. Znači, samo procena koristi i štete. Dakle, sama činjenica da je otkriveno i to jednom vrlo ambicioznom studijom, mi nikad nismo recimo u Srbiji imali tako obimnu i skupu studiju, epidemiološku studiju, posle toliko godina pokazan statistički značajan taj efekat. Postoji minimalna razlika, to znači bilo koji lek da uzmete, evo, ne znam, ja uzimam Sortis, na primjer, statini, to su najprodavaniji lekovi, u stvari najveće zarade su od statina i svestan sam...
E, ovo je zanimljivo da ste rekli najveće zarade, a onda to stvara teoriju zavere i govore o farmakoindustriji.
Je, recimo, da ti statini su doneli najveći profit, ali i ogromna ulaganja prije toga, recimo taj Sortis u poslednjoj godini.
A koliko je on nama pomogao kao pacijentima?
Pa ja ga recimo uzimao sam ga 25 godina.
Dobro, ako ga vi kao pacijent uzimate, a ujedno ste i lekar,
ali znači svestan sam i rizika, svestan sam da su kardiolozi poslednjih godina sve više skeptični prema tom leku, ali hoću da kažem da recimo znam da je jedna od nus pojava zaboravnost, recimo. Da povećava rizik od pojave šećerne bolesti, ali onda procenim, e sad, ja to radim kao lekar, a
to ću pitati
ljudi,
profesora Ristića, ko procenjuje,
doktora kome veruje.
Ko procenjuje, odnosno lekar naravno procenjuje, ali koliko se često, da se zadržimo, na primjer, na hipertenziji, proveravaju pacijenti u smislu da vi kao lekar posle godinu ili koliko već je potrebno vremena da prođe, pošaljete pacijenta da proveri one bolesti koje su rizične.
Uloga lekara je stvarno u ovom slučaju neprocenjivog značaja, jer lekar je dužan za svaki lek, pa i ovaj, hidroklortijazid, da obavesti pacijenta o neželjenim nus pojavama koje su ovde, da kažem, prvi put, neću reći dramatične, ali ukazuju da uzimanje tog leka može dovesti do malignog oboljenja, a maligna oboljenja se veoma često završavaju smrtnim ishodom. Lako se mi borimo sa drugim neželjenim dejstvama, da li hidroklortijazida ili nekog drugog leka, i u slučaju da taj lek oštećuje bubreg, imamo tu metode i u krajnje slabosti bubrežne funkcije, hemodijalizu, pa transplantaciju bubrega, znači imamo nus pojave koje možemo da lečimo bez smrtnog ishoda.
A kako se to proverava? Da li je potrebno da budemo vrlo konkretni za one ljude koji nas sada slušaju?
A sada za ovaj hidroklortijazid, znači obaveza lekara u konkretnom slučaju da pacijenti koji nastave da uzimaju taj lek se obavezno u nekim redovnim kontrolama kontrolišu kod dermatovenerologa, dermoskopijom i drugim nekim metodama, laboratorijskim analizama koje bi ukazale da li kod tog pacijenta postoje bilo kakvi simptomi jeli tog malignog oboljenja kože koji po nekoj klasifikaciji predstavlja najbenigniji maligni proces kože. Imamo te melanome koje su jako maligni, koji brzo rastu i ugrožavaju život pacijenta, dok ove promene, ako se otkriju na vreme na koži, mogu stvarno uspešno da se leče. Tako da, kažem, ipak moramo sačekati mišljenje Svetske zdravstvene organizacije za sve lekove, za sve bolesti. Mi godišnje ili u nekom periodu od par godina posle različitih kongresa koji se održavaju na evropskom i svetskom nivou dobijamo preporuke za lečenje te i te bolesti, pa mislim da trebamo sačekati i preporuku za ovaj lek, jer ipak je to jedna novina. Lek koji je decenijama u upotrebi ima ovako jednu nus pojavu koja nije prijatna.
Da li je pacijent sada slobodan da ode kod lekara i na neki način da se umešaju u vašu struku i da kaže ja želim posle ovoga što sam čuo da mi se uradi kontrola na to, 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 to i to i da lekar opšte prakse izda uput, da budemo konkretni.
Sigurno da pacijent može da ode i to je bila obaveza lekara koji je propisao ovaj lek.
Jesu to radili, imate li vi neke podatke?
Pa ja mislim da toliko je javnost, da kažem, uzdrmana sa ovom nus pojavom hidroklortijazida, da kažem pacijenti i da im lekar ne kaže, sigurno će otići sami, jer u svakom slučaju obaveza lekara da obaveste pacijenta. Sad u kojoj meri se to praktično danas radi, teško je reći, nemamo nikakvu statistiku. Znate. Tako da...
Ali ne samo za ovaj lek, da li bi, na to pitanje mi niste odgovorili, priča nas je ponela, da li je neophodno da lekar u određenom vremenskom periodu, vi ćete reći koji je to period, upotrebe jednog leka proverava putem urina, krvi i tako dalje, stanje pacijenta i da li je došlo do tih nuspojava?
Pa savestan lekar bi morao iz ovaj lek i za druge lekove da konkretno da uputi pacijenta na odgovarajući pregled. Imate sad tu nekih lekova, recimo u kardiološkoj terapiji poremeća srčanog ritma. Jedan lek koji ako se uzima duže može dovesti do poremeća štitne žlezde i do vida, onda je lekar dužan da tom pacijentu savjetuje redovne kontrole i kod oftalmologa i kod endokrinologa. Tako i za ovaj hidroklortijazid sigurno da lekar mora reći pacijentu obavite dermatoskopske i druge preglede u nekom periodu, sigurno jedan puta u 3 mjeseca ili 6 mjeseci.
Mnogo toga, znači, pacijent sam mora da zna, doktore Radovanoviću, u najvećem onom jeku zapravo antivakcinalnog lobija vi ste ovde često gostovali i sami ste konstatovali da se veliki broj građana, a to nije samo zbog napretka tehnologije, okreće internetu i doktoru Google. Kolika je tu odgovornost i samih lekara?
Lekar ne može pacijentu da zabrani da koristi internet.
Naravno, govorimo o poverenju u zdravstvo, u lekare.
Pa, znate, kako postoji takozvani Dunning-Kriegerov efekat. Što manje čovek zna o nekoj pojavi, to je skloniji kategoričnim zaključcima. Recimo, ako vi mene pitate za probleme vezane za vaše srce, ja ću vam kategorično reći, morate odmah na 100 ili nikako nemojte kardiohirurgu. A ako se obratite stručnjaku, kardiohirurgu, on će biti mnogo oprezniji, tražit će prvo dokumentaciju, pa će vas detaljno pregledati, pa sad ispada ja odmah znam i onda ako posle nedelju dana kardiohirurg se složi sa mnom, evo ja sam odmah znao, on je mrljavio. Dakle, čovjek što više zna, sve je skeptičniji, sve više elemenata uzima u obzir, a ignorant u tom svom skučenom vidokrugu svemu izgleda jasno.
Ali šta ćemo sa podelama koje su se evo kod same vakcine pa i kod ovog leka, naravno je, ali čini mi se medicina je zaista egzaktna nauka. Vi ste imali vaše kolege, profesore na fakultetu koji su govorili o lošem uticaju vakcina, odnosno koliko one mogu biti opasne. To nisu bili je samo laici i nadrilekari.
Pa nisu, ali u
svakoj kako ćemo mi kao pacijente da odredimo?
U svakoj profesiji i među novinarima vi imate čudaka, ali onda je bitno, ja sam recimo u konkretnom slučaju tražio da se izjasni katedra pedijatrije, oni su kategorično bili, što je i očekivano, za vakcinaciju, pao bi student koji je protiv toga, a uvek imate ono što anglosaksonci kažu neki maverick, neki koji odskače iz bilo kojih razloga.
Ali vi ste i predsjednik etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva i kad je nastala ta jedna velika podela među lekarima, koliko tu ima i etike?
Pa, to je sad delikatno pitanje. Ne možete vi da zabranite lekarima da imaju svoje mišljenje. Na kraju, na zapadu, recimo, ako neko ima status konsultanta u anglosaksonskom svetu, on apsolutno odlučuje nezavisno od ostalih, osim ako ne dođe u sukob sa zakonom. Jednog profesora psihijatrije sa Harvarda, recimo senatski komitet kad je ispitivao, preporučivao je jedan preparat čija je upotreba mogla da bude sporna u širim razmerama, i kad su ga pitali ko je iznad vas, misleći što se tiče hijerarhije, on je rekao samo Bog. Tako da tu dosta je delikatno, ali ja ne bih voleo sad da dođemo do pogrešnog zaključka da ovdje evo rak, ova bolest, pazite, mnogo je verovatnije što se ova, ovaj lek, da čovjek dobije oštećenje bubrega, da mu skoči šećer od upravo ovog leka, pa doktor ne upozorava pojedinačno, to su to tako daleke mogućnosti. Očekuje se da svaki čovjek vodi računa o svojoj koži, da to je, imate upozorenja, zdravstveni savjet.
Dobro, i tu je opet ta, vraćam se i na to, žela bi da sve vreme postoji ta neka veza odgovornosti i neodgovornosti i medija i samih lekara. Profesore Ristiću, kako se o ovakvim stvarima govori? Mediji ako govore o korupciji u zdravstvu, verujem da ćemo se složiti da im je to uostalom i zadatak. Na neke zatvorene krugove, na ono što šteti pacijentu, ako je otišao da operiše bubrega, oni mu izvadili bubreg i tako dalje, da ne nabrajam. Ali kako da informišemo na pravilan način o ovakvim stvarima?
Sada da ne zbunjujemo. Vratim na malo pređašnje ove naše razgovore. Mislim, ova konstatacija da u malom procentu imamo pojavu raka kože kod pacijenta koji uzima ovaj lek, to neće umiriti pacijenta, jeli? Ja sad govorim iz prakse kardiohiruške. Dođe pacijent kome treba da se uradi neka kardiohiruška intervencija i sad naravno i pacijent i rodbine pitaju kakav je rizik od te operacije. Vi imate neku smrtnost za pojedina srčana oboljenja koju ne možete da izbjegnete, statistika je tu nemoljiva na desetine i na stotine hiljada tako operisanih pacijenta. I sad vi kažete pacijentu, ma nije, to je jedna operacija koja nosi mali rizik i smrtnost je između ostalog kao jedna od komplikacija najgorih koje se može desiti na kardiohirurškoj operaciji, recimo 0,5% ili 1%. I sada jednom prilikom rodbina kaže, pa nama ništa ne znači što 99% će preživjeti ako jedan, a to je njihov, je li taj...
najmiliji, naravno.
Najmiliji, znate. Tako da kažem, to nije mnogo utešno što ću mi reći pacijentima, u malom procentu se javlja ta komplikacija koja je najneprijatnija, u ovom slučaju prvi put maligno neko bolenje, ili u nekom drugoj stvari lečenja da je smrtnost od te bolesti isto u nekom malom procentu. Tako da kažem, u svakom slučaju lekar je taj koji treba da uputi u ovom slučaju pacijente na redovne kontrole pregleda kože i mi ćemo rešiti taj problem dok ne dobijemo neku zvaničnu odluku odgovarajućih zdravstvenih struktura šta dalje raditi sa prepisivanjem ovoga leka koji sadrži hidrohlortijazid.
kada bismo zamenili uloge, imamo još dva minuta do kraja. Šta biste vi, kakvu poruku medijski poslali, šta je za pacijente Srbije najvažnije? O čemu da vode računa i na čemu da insistiraju kod svog lekara? Nije lako, već sami znate, ni zakazati jedan pregled. Evo kratko.
Pa mislim da, kažem, već smo konstatovali da većina lekova ima nus pojave koje su blaži ili teže. Da se treba strogo pridržavati nekih uputstava o korišćenju dotičnog leka i onda na vreme otkriti te nus pojave koje su štetne, ali kao poremećaj funkcije bubrega, poremećaj ritma, u slučaju malignog oboljenja, a lekar je taj koji treba da insistira kod pacijenta na tim kontrolnim pregledima u vezi oboljenja ovih drugih organa kao posljedice uzimanja dotičnog leka.
Doktore Dovaliniću, koju vi imate poruku za pacijente, ne u vezi samo s ovim lekom?
Pa osnovna poruka, osnovni problem je što današnja medicina je isparcelizovana i najveća opasnost za pacijenta je da dobije nekoliko lekova od jednog specijaliste, pa nekoliko od drugog, a nijedan od tih doktora ne vodi računa da li su neki od tih propisanih preparata kontradiktorni, međusobno. Da,
kako je to moguće? To je posebna tema. Kako je to moguće?
To je mnogo važnija tema i to je stvarni, jer ovo sve, rekao sam, za svaki lek, eto taj moj Sortis, od toga može da se umre, dobije se takozvana rabdomioliza i ja sam recimo toga svestan, ali to je izuzetno redko.
A češće, da ovo da se vratimo.
Češće od ovog besmislenog raka oko koga se podigla tolika panika. To je toliko neverovatno redka mogućnost, to je skoro na nivou neželjene, ozbiljne neželjene reakcije posle vakcinacije. To su toliki je ogromni dijapazon između koristi i šteta. A ovo što je stvarno, što je problem, vidite među komšijama svojim da koje sve lekove uzimaju, kakva su međudejstva, za neke od njih potpuno je kontraindikovano da se istovremeno uzimaju, ali to je prosto zbog toga što je bio kod jednog, drugog i trećeg specijaliste i od svakog dobio po nekoliko.
Zašto ne sarađuju?
To je sad jako komplikovano pitanje, to tiče se organizacije zdravstvene službe.
Jel možemo onda da zaključimo ovako, recite svakom od svog lekara, ukoliko idete kod jednog, drugog, trećeg, šta su vam međusobno dali i tražite da se nekako dogovore, da ne biste napravili još veći haos u organizmu. Je li to?
Pa, bar za početak, da pacijent kaže, znate, ja uzimam ove i ove lekove i da pokaže odgovarajućem specijalisti, pa da malo onda razmisli, uzme to u obzir i eventualno koriguje terapiju.
Najljepše vam hvala što ste bili naši gosti. Nadam se da su ovi saveti bar donekle pomogli. Profesor dr. Miljko Ristić, kardiohirurg, i profesor Zoran Radovanović, epidemiolog i predsjednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva. Dobar dan vam želim i preporučujem, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Napolju je hladno i klizavo, no zimsko je vreme. Temperatura u glavnom gradu 4 stepena ispod nule. Časova 35 minuta i u ovom trenutku uključujemo našeg kolegu Dragana Mišića. Dragane, dobar dan. Kako saznajemo, blokiran je deo Takovske ulice, u Takovskoj kod broja 37 pukla je cev, ali to nije zapravo sve.
Pa nema novih informacija, tačno, mi smo baš na uglu Takovske ulice Lole Ribara, kroz koju ide saobraćaj, pa ide i taj trolejbus koji dolazi sa Banjice. Inače, ni Takovsku se ne može, jer je policija blokirala sa svih strana. Na samom licu mesta ništa se još ne dešava. Mi smo udaljeni 100 metara, navodno vidi se golim okom da se kran nakrivio. Postavljen je da radi jednu stambenu zgradu i trenutno su radovi u fazi izgradnje temelja.
Dragane, da li možemo za slušalce prvog programa Radio Beograda da kažemo detaljnije, ja se izvinjavam Dragane, da li možemo da kažemo zapravo početak priče, jer je naši slušalci ne znaju do detalja, dakle pukla jeste cev, propao je kran na gradilištu i onda...
ona pukla, juče je bio jedan kvar niže, da li je odnet podloga pa je kran potonuo ili je možda on svojom silnom težinom probio cel, to će se tek znati. Međutim, evakuisano je stanovništvo, evakuisani su žitelji zgrada, to je informacija koju ja imam. Navodno su i pričali da su se oni ovoga plašili, mojoj koleginici Nataši koja se uključivala u jutarnji program. Međutim, mi nemamo sad pristup, 100 metara smo udaljeni, tu je bager vodovoda koji ne radi ništa, pomereni su i radnici, najavljen je dolazak gradskog menadžera Gorana Vesića, da li će još tu neko doći, nemamo još nikakvu informaciju. Evo i bager sada odlazi, tako da će, na koji način će demontirati kran, vrlo je škakljiva pozicija samog krana i teško je demontirati.
Znači, kako si rekao, evakuisani su radnici i građani iz obližnjih zgrada.
Mi to sada ne vidimo, znači to je urađeno ranije, odlazi i mehanizacija vodovoda, vjerovatno će doći neke stručne ekipe, na koji način to, mislim da će ovdje potrajati ceo dan ova demontaža, ali daj Bože da to sve bude u redu i bezvredno. Nije nimalo jednostavna situacija. Evo sad sam s nekim kolegama se ovdje konsultovao, kažu odjednom u Beogradu poslednjih godina ima na stotine kranova, da li toliko ima obučenih kranista, da li ima pravi građevinaca.
Da, to je posebno pitanje.
Ali da bude ovo bezbedno, pa neka da vidimo šta će biti dalje.
Tema kojima smo se bavili i kojima ćemo se baviti kad je reč o bezbednosti i zdravlju na radu, no imamo dakle te najvažnije informacije da je blokiran deo Takovske ulice, ali ono što jeste najvažnije to je da nije bilo stradalih, možemo reći sreća u nesreći. U našim narednim informativnim emisijama naravno govorit ćemo i o ovoj priči, pokušati da detaljno saznamo šta se dešava i kako je pomeren kran. 11:38, slušate prvi program Radio Beograd.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Pijanista Simon Trpčevski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Haydn, Stvaranje sveta, Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Vuče, vuče, bubalenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3. Najbolji prijatelji. Stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Eko.
Je 11 časova 41 minut, slušate prvi program Radio Beograda. Pre nekoliko minuta uključili smo i reportera RTS-a. Čuli ste da je u Takovskoj ulici kod broja 37 pukla cev. Ono što je još važnije, propao je kran na gradilištu, evakuisani su radnici i stanovnici okolnih zgrada, a kako nam je upravo javljeno, s obzirom da je bio zatvoren saobraćaj u Svetogorskoj, važna informacija da je otvoren smer ka Svetogorskoj. Sad naravno nastavljamo i dalje sa našim temama i sledi reporterski zapis našeg dopisnika Nataše Jokić. U reportaži ćete čuti kako se u Izmiru susreću Azija i Evropa. Inače, Izmir je grad na zapadu Turske, po legendi osnovan u 7. veku pre naše ere. Pa da čujemo reportažu.
U Izmiru, gradu na zapadu Turske, šetnju sam počela jednog četvrtka popodne u kvartu Bostanli Karšjaka. U samu obalu mora, neuređenu, prepunu otpadaka razošenih vetrom, izgrađeni su soliteri sa luksuznim stanovima, čije cene skoro da dostižu one u Parizu. Nekoliko desetina metara ispred solitera okolina je uređena kao iz kataloga, ali se odmah zatim sve do mora prostire zapuštena ledina. Začuh razgovor grupe Francuza koji su se zaustavili da se fotografišu. Pozdravili smo se, kažem da živim u Strasburu i pitam kako im se dopada ovaj kvart. Gospođa Yvette Baldek, inače cvećarka iz Francuske, pokušava da izabere reči.
Da, lepo je mesto, ali se tim više čudim što ga ne održavaju nego ostavljaju da bude ovako zapušteno.
Od moje sagovornice saznajem da je u Izmir stigla sa članovima šire porodice da bi prisustvovali svadbi njihove nećake Aylin, koja je pola Francuskinja, a pola Turkinja. Po majci Karolini je Francuskinja, a po ocu Muameru Ulkeru je Turkinja. Bračni par Ulker živi u Izmiru već 30 godina. Karolina je sociolog po struci i predaje francuski, a Muamer je zubar, ima svoju privatnu ordinaciju. Kažu da planiraju da sutra obiđu kvart Basmane, nekada čuvenu grčko-jevrejsko-jermensku četvrt, i pozivaju me da im se pridružim, bit će mi vodiči. Sutradan ujutru našla sam se u minibusu koji je ova brojna francusko-turska porodica iznajmila da bi obišla grad i okolinu. Na putu za Basmane, Karolina mi kaže da je svog muža upoznala pre 35 godina, kada je sa drugaricom kao studentkinja došla na letovanje u Tursku. Bilo je to vreme diktature, ali dve odvažne studentkinje sociologije nisu obraćale pažnju na upozorenja o mogućim opasnostima. Muamera je srela u letovalištu Side.
Sve je počelo kada sam rekao hello, how are you?
Mladi Turčin i mlada Francuskinja susreli su se u Izmiru na način na koji se ovde više od 2000 godina susreću istok i zapad. Drugim rečima, to susretanje je često lepo, ali uvek manje ili više komplikovano. Kada su se rastali, činilo im se da pisma sporo putuju, a telefon je bio preskup. Non, Orientu nikada nisu nedostajala maštovita rešenja.
Et l'oncle de Mohamed qui n'est pas venu au mariage a le frère
Mohamed imao jednog ujaka koji je radio u pošti u telefonskoj centrali jer u ono vreme nije bilo mobilnih telefona. Ujak je tehnički tako udesio stvari da smo mogli besplatno da razgovaramo. Mohamed me je tako zvao svaki treći dan.
I tako, Mohamed i Karolina Ulker danas imaju ćerku, profesorku francuskog jezika i sina advokata u Luksemburgu. Nedavno su dobili i unuka, ime mu je Serhan. Sve priče o susretu istoka i zapada u Izmiru ne završavaju se međutim ovako lepo i srećno kao životna priča Mohameda i Karoline. Približavamo se kvartu Basmane, koji je sam za sebe također pričao o susretu Orijenta i Zapada, lepa i tragična u isto vreme. Nekada je Basmane bio kvart Grka i Jevreja, koji su ovde živeli od drevnih vremena. Zapisi govore da je polovinom 19. veka ovde bilo više Grka nego Turaka. Smirnu, kako su je zvali Grci, Turci su zato nazivali Gavur Izmir, nevernički Izmir. Krajem 19. veka ovde je izlazio prvi lokalni list u Otomanskoj imperiji. Otvorene su prve američke škole, održavane konjske trke, otvorena je prva železnička linija i prvi bioskop. Ovuda je prošao prvi automobil u Otomanskom carstvu i bila osnovana prva fudbalska ekipa. Američki konzul George Horton zapisao je da se Orijent i Zapad nigde fizički ne mešaju na tako spektakularan način kao u Smirni, u Izmiru.
Nalazimo se pred grčkom bazilikom iz 1830. Ovo treba da je grčki deo kvarta, ali možda bih mogla da se raspitam za detalje.
Saznajemo da je crkva pretvorena u salu za koncerte klasične muzike, ali nas sagovornik upućuje da uđemo i raspitamo se više. U crkvi zatičemo đake i službenike iz Gete instituta koji sakupljaju kompjutere i drugu pomoć za učenike izbeglice iz Sirije. Crkva je posvećena svetom Vukolosu. Izgradila ju je grčka pravoslavna zajednica u drugoj polovini 19. veka. Posljednja liturgija održana je ovde 1922. godine. Oštećena je u velikom požaru 13. septembra iste godine. Ova jedina preostala grčka crkva, koja uglavnom služi kao kulturni centar, podseća na strašne događaje. Kada je Ataturk na čelu svoje vojske ušao u grad 9. septembra 1922. godine. Kao i prilikom prethodnih pokolja 1797. i 1821. hrišćani, Grci i Jermeni pojurili su ka obali kako bi se domogli brodova. Većina Jermena i mnogo Grka bili su tu pobijeni, dok je iza njih požar dug 4 km gutao njihove kuće i naselja. Britanci, Francuzi, Amerikanci i Italijani već su evakuisali svoje državljane. Preživeli Grci su svedočili kasnije da je onima koji su uspevali da doplivaju do brodova zapadnih sila, deo posada odbijao da ukaže pomoć, puštajući ih da umru. Ataturkov biograf Andrew Mango navodi da je Ataturk posmatrao požar sa terase vile u kojoj je sa svojom budućom suprugom Latife Hanim slavio pobedu. Mango navodi da je Ataturk rekao: "Ostavite grad, neka gori, neka se sruši." Bio je to kraj Smirne, kraj Gavur Izmira, neverničkog Izmira, kako su ga Turci zvali. Izlazimo iz crkve Sveti Vukolos. Poziv muezina na molitvu odjekuje i podsjeća nas da je petak. Preko puta ispred krojačke radnje stoji majstor Rešat. Naš razgovor na francuskom privukao je njegovu pažnju. Poziva nas u svoju malu radnju, prepunu konca, štofova, plakata, od poda do plafona. Pošto nam se obratio na grčkom, pomislila sam da je Grk.
Jok, ben?
Ne, ja sam Turčin. Musliman sam, ali su moji roditelji posle Prvog svjetskog rata izbegli iz Makedonije i došli su na ostrvo Kos. Tu sam rođen 1940. godine. Išao u školu sa Grcima i tako sam naučio grčki. Imao sam dobre drugare Grke. Nije se gledalo da li si Turčin ili Grk. Moj dede je došao iz Makedonije, koja je pripadala Srbiji. Posle osnovne škole, koja je trajala 4 godine, nisam nastavio školovanje. Igrao sam fudbal. Počeo sam da učim zanat kod mog brata u Izmiru da bih postao dobar krojač.
Terzija Rešat već je zašao u godine, ali svako jutro dolazi u radnju, u kojoj su, kaže, u prošlosti dolazili i mnogi važni ljudi.
Šio sam odela za ugledne ljude vojske NATO pakta koja je bila ovde. Dolazili su generali, pukovnici NATO-a, Jevreji, Grci, svi. Jedan Grk general došao je sa svojom pratnjom. Vrlo važan čovjek, kao paša. Došao je u uniformi. Ja sam ga zamolio da dođe sljedeći put u civilu. Lakše mi je bilo da radim. I sljedeći put došao je u civilu. Rekao mi je da je to učinio iz poštovanja prema mom zanatu i mom umeću. To je bilo otprilike 1973. godine. Govorio sam grčki sa njim. Znate, rat deli ljude, ali dobri ljudi uvek mogu zajedno. Kada je taj general dobio premeštaj u Trakiju, poslao je svog oficira da mi prenese pozdrav i poljubi me u čelo.
Od kada živite u ovom kvartu?
Ovde u kvartu Basmane živim već 40 godina. Bio sam i predsjednik kvarta.
Kako se sada živi ovde?
Ima ljudi koji su došli iz Sirije zbog rata, iz Afrike, Saudijske Arabije. Ali velikom broju njih nedostaje znanje. Da više znaju, prihvatili bi jedni druge. Mnogi od njih dolaze kod mene. Među Sirijcima vidim različite ljude i porodice, različite kulture i ponašanja i domaćeg vaspitanja. Da su ostali u njihovoj zemlji, neki od njih se verovatno nikada ne bi ni sreli, a ovde su zbog rata prisiljeni da žive zajedno u izbeglištvu.
U malu krojačku radnju dolaze Rešatovi poznanici. Rastajemo se na svim jezicima. Izlazimo iz krojačke radnje i krećemo ka starom centru kvarta. Na bulevaru Ferzi Paša u prodavnicama odeće i hrane našli su se i narandžasti prsuci za spasavanje, od dečjih brojeva do XL. Morbidni biznis je vidljiv na svakom koraku. Prsuci, lampe, šerpe koje u mirno doba mogu da posluže na izletu, lepljive trake. Ima i kesica za mobilne telefone, koje se vezuju oko vrata. Navodno, telefon će ostati suv ako se sa tom kesom nađete u vodi. Sve ovo podsjeća nas da je Turska primila skoro 3 miliona izbeglica. Odnedavno imigranti iz Afrike pokušavaju preko Turske da se domognu Evrope. Kupujem voće kod prodavca Osmana. Vi ste ovde na bazaru, potičete iz ovog starog dela grada.
Živim ovde 66 godina, od rođenja dakle, i zadovoljan sam. Moja deca će preuzeti radnju. Moji roditelji su došli u Izmir 50. godina, pre toga bili su u Istanbulu. Oni su izbjeglice iz Makedonije u bivšoj Jugoslaviji, iz okoline Skoplja. Porodica je izbjegla u vreme Balkanskih ratova 1912. godine. Braća i drugi članovi porodice mog dede i moje babe izginuli su u tim strašnim događajima početkom 20. veka, bežeći iz Makedonije. Moji su uspjeli da stignu u Tursku i ja sam zadovoljan ovdje. Posle svega, za mir sam naravno, da narodi žive u miru, da ne bude rata, to je najvažnije.
Stižemo pred kuću u kojoj je Ataturk stanovao kada je stigao u Izmir.
Aujourd'hui c'est un café.
Danas je to kafana i ljudi ovde ponosno ističu da je to mesto gde je Ataturk boravio. To je mesto gde muškarci sede, uglavnom piju čaj i igraju karte i domine. To je muški kafe.
U svakom kafeu su veliki portreti Ataturka. Lica igrača domina i karata, uglavnom penzionera iz siromašnih slojeva, svedoče koliko je Otomanska imperija bila prostrana. Za istim stolom igraju domine i smeju se jedan stari crvenokosi Turčin, jedan koji je više iranskog tipa i njihov drugar koji je kosooki Azijan. Dolazimo do starog centra kvarta Basmane. na prvi pogled deluje mi napušteno, sve dok se u jednom trenutku, kroz prljave i trule prozore, nisu pomolile glave mladića orijentalnog izgleda. Možda su izbjegli iz Sirije ili Afganistana. Poznato je da je Basmane centar krijumčara koji izbjeglice odavde prevode preko mora u Grčku. Ovaj deo zove se Mala Sirija. Stari, nekada luksuzni hotel, kao i sam Izmir, mešavina je zapadnih proporcija i orijentalne ornamentike. Sagrađen je u vreme Otomanske carevine, pre stradanja Grka, 1922. godine.
Ima ovdje raznih ljudi. Tu se skrivaju i pripremaju prelazak migranata.
Sa leve strane vidimo mali park u kome izbeglice nesrećnog izgleda iz svih životnih doba prodaju odeću i obuć. Neki ispred sebe drže samo jedan par iznošenih cipela. Preko puta su prodavnice prepune svega i svačega. Mašina za pranje, pored njih šamponi, pegle. Iza svog šanka prodavci sa orijentalnim mirom ispijaju čaj u malim čašama i pušeći gledaju u daljinu. Ovi ljudi sa kojima smo se mimoišli su zapravo oni koji su spremni da se ukrcaju u krijumčarske čamce već možda noćas ili sutra.
Da, koliko noćas ili sutra. Oni su spremni da krenu.
Ljudi se kriju u ovim oronulim zgradama na kojima piše hotel.
Da, kriju se. To zapravo nisu hoteli, to je samo fasada. Sve se dešava iza hotela. Ljudi ulaze sa ove strane na ulaz, ali izlaze sa druge strane. Ima uvek jedan prolaz za koji samo oni znaju.
Oni mladi ljudi čije su se glave pomolile iza prozora hotela također.
Da, oni tu čekaju znak da je došao trenutak da krenu. Možda je to bio posljednji pogled pre nego što su krenuli, bilo brodićem, čamcem, autobusom, automobilom. Sve je dobro samo da bi se otisnuli i otišli odavde.
Stvarno žalostno.
Žalostno, ali u isto vreme i skupo. Plaćaš, a možeš da umreš. Sve što kupuju nije proizvedeno po normama. Pojasevi za spasavanje ne mogu da im spašu život ako padnu u vodu. Da bi preživeli, moraju da imaju mnogo sreće. Ovo je hotel koji se zove Demisli Hoteli. Ljudi koji dolaze u Izmir i nikoga u njemu ne znaju, dolaze ovde. Navodno su na odmoru i mogu da provedu nekoliko dana u Izmiru.
Bolje je da odemo sada odavde. Jedan čovjek sa dugačkom bradom talibanskog izgleda nas je gledao kroz prozor i okretao se nešto govoreći nekome iza njega.
Da, znam, video sam. Ovde se također prodaju razne supstance, droge pa i LSD.
Uzimaju drogu da bi lakše podneli stres.
Da, tačno. Uzimaju drogu kako bi skupili hrabrost da odu.
Po mokrom asfaltu trče deca. Izbeglice piju kafu iz šoljica na kartonskim kutijama. Prostitutke se svađaju sa mušterijama. Izlazimo iz Male Sirije u kvartu Basmane kao da izlazimo iz podzemnog sveta na svetlo dana. Mi koji imamo sreće da tu ne moramo da ostanemo.
Čuli ste reportažu iz Izmira, moje koleginice Nataša Jokić, za montažu bila zadužena Branislava Urošević i ostalo je toliko vremena da vas pozdravim u ime ekipe koja je bila u sastavu, ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Preporučujem ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda za koji trenutak počinju najnovije vesti iz zemlji sveta, a onda pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijatelj. Thank you.